Severní Korea. Stát, jehož jaderný program v rukou nevypočitatelného režimu děsí velkou část světa, zvlášť po poslední zkoušce údajně mezikontinentální balistické rakety. Česká republika je přitom jednou ze zemí, které s KLDR udržují diplomatické styky. Tak jako máme svého velvyslance v Pchjongjangu, i v Praze sídlí ambasáda KLDR. Jde o tajemný objekt, kam smějí pouze vyvolení. A novináři mezi ně rozhodně nepatří. Co tedy tento úřad vůbec dělá? Jak vypadají naše vzájemné vztahy? A jak se mění Severní Korea? Příjemný poslech následujících 20 minut přeje Lucie Vopálenská. Zaostřeno.
Děkuji soudružkáčovi, vážené soudružky, vážení soudruzi, drazí hosté. Úvodem bych chtěl zmínit, že v letošním roce si kromě stého výročí Velké říjnové socialistické revoluce připomínáme 105 let od narození věčného prezidenta Korejské lidově demokratické republiky generálisima Kim Il-sena.
Jsem v prostorách obvodního výboru Komunistické strany Čech a Moravy v Praze 3 na Žižkově. Po neúspěšných pokusech dostat se na ambasádu KLDR jsem využila pozvání pana Lukáše Vrobela a přišla na jeho přednášku spojenou s promítáním fotografií. Pan Vrobel je otevřeným zastáncem stalinismu. Komunistická strana Československa sešla podle něj z cesty už v roce 1956. Je také místopředsedou česko-korejské společnosti přátelství Pektusan. Tento spolek čítající přibližně 40 lidí prezentuje na svém internetovém portálu kontakty na severokorejskou ambasádu. Sám zastupitelský úřad vlastní webové stránky nemá. Pektusan je tak hlavním zdrojem informací, ale také propagandy ze strany Pchjongjangu.
Především dle praxe, v níž pokračuje odkaz Velké říjnové socialistické revoluce, odkaz ozbrojeného boje proti imperialismu dodnes.
Lukáš Vrobel se dostal do KLDR letos na jaře při příležitosti 105. narozenin Kim Il-sena na Den slunce, spolu se dvěma dalšími soudruhy.
Na tomto snímku je vidět naše delegace ve složení soudružky Nataša Weberová jako vedoucí delegace, já, čili Lukáš Vrobel a soudruh Alexander Velič.
Režim v KLDR vnímá Lukáš Vrobel jako velmi úspěšný a správný. Komentuje fotografie, které podle něj dokládají lživost západní propagandy. Ukazuje, že v KLDR to vypadá pěkně a tamní lidé si žijí spokojeně.
Viděli jsme Pchjongjang jako moderní velkoměsto, kde jsme neviděli nic, co by mohlo působit negativně, nějaké obrazy bídy a utrpení, tak jako je prezentují.
V sále obvodního výboru strany je asi 15 lidí. Sedím vedle dvou stařečků, jinak jde převážně o návštěvníky mladší, než jsem já sama. Z tváří naslouchajících odhaduji, že věřících komunistů a pozorovatelů zvědu je zhruba půl na půl.
Takže já děkuji za pozornost a asi bych dal prostor.
Po prvních otázkách Rádia Hortus přicházejí na řadu i ty provokativnější, třeba na nedávné zavraždění jednoho z Kimů.
Jsou informace z buržoazních zdrojů, ale ze strany KLDR nebyly potvrzeny. Je to vlastně součást té propagandy proti KLDR.
Jak to bylo v novinách, že přece korejský novinář popravil svýho stejnu jako zrádce? Tam byl soud, že jo?
Hned vedle přednášejícího sedí dva tajemní mladí muži ze severokorejské ambasády. Asi po hodině se kvapně zvedají k odchodu a já spolu s jedním dotazujícím se z publika běžím za nimi. Představuji se a žádám o krátký rozhovor.
Až potom.
Kdy potom?
No, napíšete na e-mail.
Já jsem psala na e-mail k vám na ambasádu a vůbec nikdo mi neodpověděl. Volala jsem vám a vůbec se mi nepovedlo vás kontaktovat.
Teďko není v Praze, až se vrátí náš šéf, my si to odneme. Pak
myslíte pana velvyslance nebo
pana
myslíte nějakého jiného šéfa?
Pana Rada taky není.
Pan Rada
taky. Nemůžu to sám rozhodnout.
A odpovídáte na e-maily? Dá se počítat, že mi odpovíte mailem. Pošlete mi nějakou odpověď, prosím.
No... A se vrátí pan Rada, já to s ním to domluvím, pak vám tam dát vědět, jo?
A nevíte, kdy to bude?
Nemůžu vám říct. Omlouvám se.
Týdny nebo?
No, během týdne.
Během týdne?
Já vám dám.
Děkuji moc krát. Naschledanou.
Nejsem sama, kdo se pokouší o kontakt.
Jak dlouho ještě budete v Česku? Třetí rok. Musíte být úplně nadšený, že jste tady a ne tam, ne? Tady to je asi do vodost lepší, ne?
A nejsem ani sama, kdo nemá úspěch.
Jakože lepší, že? Better in Czech Republic. No, it's wrong question probably for you. Never mind.
Rozumím.
Naschledanou.
To je fakt bizardistán, to je neuvěřitelný.
Promiňte, já jsem z Českého rozhlasu, Lucie Vopálenská.
Jde Daniel Štegrová.
Já už jsem tam nemohl vydržet.
Proč jste vůbec přišel?
Protože mě zajímá studovat lidi. Proč lidi, vlastně i dobrý lidi, můžou propadnout zlý ideologii. Zamrzlý, on si vůbec neuvědomil, že na země je zamrzlá, tam se nic nevyvíjí, nic neděje, nic nemění.
Proč si to myslíte? Třeba se tam vyvíjí?
No, protože jsem se bavil s lidmi, kteří tam třeba byli, že jo? Ta holka tam dva semestry studovala, tam no, o tom má přednášky.
Ale tam se mění, i podle ní, ne?
Tam jako nějaké věci jsou, ale oni to ukazují jako to úplně to nejlepší, prostě jako kdyby Tuzek si, to samé jako Tuzek si prostě v socialistickém tom.
Ambasáda KLDR se mi pochopitelně neozvala. A tak jsem se vyptávala dál, především na to, jaký má tento úřad vůbec smysl. Do jaké míry zajímá naše tajné služby, mi pověděl redaktor týdeníku Respekt Jaroslav Spurný.
Ta ambasáda je odposlouchávána, jak si sledují těch pár zaměstnanců, které ta ambasáda má, a snaží se zjistit, jestli česká ambasáda není náhodou prostředníkem na nákup různých komponentů k těm balistickým raketám a k dalším záležitostem. Já si myslím, že tady tohle podezření se změnilo v roce 2015, kdy jsem přišel nový velvyslanec, a smysl ty ambasády se úplně změnil.
Jak se změnil?
No, Kim Jong-il jako syn Kim Il-sena je samozřejmě jeden z lidí, který by měl jaksi nárok na vládu tam v tom šíleném systému, a proto se ho snaží jaksi ti přímí potomci jiní držet co nejdál. To znamená, že tato ambasáda se dneska věnuje vyloženě hlídání jeho kroku. Existuje totiž tady jisté podezření, že by se mohl stát jaksi představitelem nějaké opozice, pokud vůbec lze o opozici mluvit, tak je možná obava, že by se někdo snažil to velvyslance zavraždit, ale tak jako to jsou spíš takové spekulace a dohady po té, co se stalo v Malajzii, kde byl zabitý jiný příbuzný Kim Jong-una. V žádném případě se nedá říct, že on by se mohl svobodně pohybovat, chodit někam na večeři, účastnovat se nějakého společenského života a tak dále. To on ví, že cokoliv tady v tom by udělal, tak by ho mohlo stát jako obvinění, trest smrti a další záležitosti. To znamená, že česká ambasáda je dnes velmi zajímavá právě přítomností syna Kim Il-sena, člověka, který žije tak napůl v exilu, napůl je v ohrožení, a nemyslím si, že v této konstelaci by cokoliv severokorejská ambasáda byla schopna dělat ohledně třeba těch zbraní a čehokoliv jiného.
Jaroslav Spurný z týdeníku Respekt a koreanista Jaromír Chlada vysvětluje, kdo je vlastně Kim Jong-il a jak se do Prahy dostal.
Kim Jong-il vlastně už od 70. let, do konce 70. let v podstatě žije v azylu, kam byl odsunut vlastně po takovém vnitrorodinném boji o moc s Kim Jong-ilem. Mají odlišnou matku a matka Kim Jong-ila vlastně v těch 70. letech, na začátku 80. si vytvořila takovou velmi silnou kliku politickou, a byla to jako velmi mocná osoba, která vlastně pomáhala tomu, aby její potomci získali to postavení a dědili jaksi nějaké posty.
Kim Jong-il byl v tomto boji úspěšnější a své poloviční sourozence odsunul na zastupitelské úřady po celé východní Evropě. Kim Jong-il byl naposledy před Prahou ve Varšavě.
Z toho Polska vlastně asi už byl přesunut z toho důvodu, aby si tam nevytvořil nějakou kliku mocenskou nebo finanční, tak byl přesunut do Prahy.
A víte o tom, že by dal někdy nějaký rozhovor?
Nejsem si vědom toho, že by někdo dal rozhovor. V Polsku proběhly fotografie v médiích jeho a jeho rodiny. Vlastně to jsou jedny z mála snímků, které jsou k dispozici. Při návštěvě nějaké školy, myslím, někde v nějakém malém městečku, a jinak vlastně on se straní těch médií, což je dost pochopitelné, protože je pod kontrolou tajných služeb, jak jihokorejských, tak severokorejských, a vlastně žije takový příjemný exil.
Aby český novinář získal vůbec nějaký rozhovor na severokorejském zastupitelství v Praze, tak by
tato ambasáda musela chtít s novináři komunikovat.
Přesně tak.
Ale co by se teoreticky stalo, kdyby třeba právě velvyslanec se rozhodl, že poruší nějaká dosavadní pravidla a promluví?
Já si myslím, že to neudělá. Zaprvé by ohrozil svoji rodinu, protože ta samozřejmě je částečně i na severu. A co by se stalo? To je velká otázka, protože pokud Kim Jong-un nechal zabít Kim Jong-nama a tam vlastně to nebezpečí z jeho strany bylo minimální, on si žil klidný život, docela nějak neohrožoval toho bratra svého a tak dále. Když to Kim Jong-il, pokud by se vůbec přemýšlelo o nějaké postavě, která by, já nevím, třeba měla fungovat v nějakým transformačním období, jo, nebo na kterou by se nějak začalo, kolem který by se začala organizovat nějaká jako opozice, tak to by mohl být právě Kim Jong-il, protože on je schopný, on byl schopný politik, v těch 70. letech měl jako větší šanci, nebo v té době prostě to byl a větší pravděpodobnost, že on bude tím nástupcem, než Kim Jong-il.
A když jste zmínil slovo opozice nebo nějaká transformace, tak tam hledat třeba nějaké malé ostrůvky nějakých disidentů, to je prakticky vyloučeno?
Já myslím, že to je sci-fi prostě do dneška, protože ta kontrola nebo ten systém kontroly, který ten režim vybudoval za ty desetiletí, je úkladný. Ty různé služby, policie, tajná policie mají své konfidenty, ta míra důvěry mezi tím obyvatelstvem je strašně nízká a organizovat nějaký dizent jako v takových podmínkách je v podstatě nemožné. O čem bychom se mohli bavit, jsou asi jako ostrovy nespokojenosti nějaké a taky ta situace je jiná. V posledních, řekněme, 6-7 letech tam vznikla střední třída, která je prostě majetná, začíná být taky ne politickou silou, ale je to skupina lidí, kterou on nemůže ignorovat. A
jak tak si mám představit severokorejskou střední třídu?
Je to člověk, který od 90. let, kdy vlastně se nastartovala taková ta šedá ekonomika tím, jak skolaboval ten distribuční systém, tak získal nějaké investice nebo nějakou částku peněz obchodem nebo poskytováním nějakých služeb, pašováním z Číny, přeprodáváním, pěstováním něčeho. Případně jsou to lidé, kteří jsou ve styku s cizinci nebo s cizinou. Je to dost podobné tomu, co bylo tady před listopadem, to znamená zelináři, řezníci, byli majetní taxikáři, kteří měli kontakt s cizinou, zaměstnanci hotelu a tak dále. To znamená, že tady ta vrstva lidí jaksi se dostala k nějakým investicím a v tom systému, který tam dneska funguje, který je postavený na korupci, vlastně se v podstatě už soukromně podniká. Drtivá většina restaurací v Pyongyangu je soukromá. Jsou tam soukromé autodopravy, soukromé prostě služby všeho charakteru. Lidé byli tím nedostatkem vlastně vybičováni až k nepřirozenému zájmu o konzum. To znamená, že dneska už tam můžete vidět lidi ve značkovém oblečení, se značkovými kabelkami, které mají prostě drahé mobily nebo jezdí prostě v autech. A je to takový kapitalismus od spoda. Oni prostě načuchli už těma penězma teďka, ale úplně totálně. A to je taky hřebíček do rakve vlastně toho režimu, který postupně, samozřejmě, politicky to je furt jako stejný, jo, ale ta síla peněz už tam zvítězila v těch jejich myslích a to už se nedá zvrátit.
Koreanista Jaromír Chlada. A na závěr jsem se sešla s Martinem Klepetkem, ředitelem odboru Asie Ministerstva zahraničních věcí. Zajímalo mne, jaké podle něj jsou česko-severokorejské vztahy.
S KLDR máme diplomatické styky, které jdou poměrně hluboko do minulosti. Bylo to samozřejmě ale za jiného zřízení, za jiného státu. Dneska jsme každý ideologicky někde jinde a tomu samozřejmě ty vztahy trochu odpovídají. Na druhou stranu musím říct to, že ty vztahy se nepřerušily nějak. Pokračují dál, pokračují určitě v trochu menší intenzitě. Není tam už ta mezinárodní výpomoc v rámci socialistického tábora, která vždycky byla jejich součástí, A dneska bohužel se do toho promítá ten negativní prvek toho, že stojíme opravdu na druhé straně než severokorejský režim a jsou i určité závazky v rámci Evropské unie, OSN a dalších uskupeních, které nám brání v tom mít nějaké bližší styky se Severní Koreou.
A o co z té minulosti se případně dá opřít? Dá se na něčem z toho stavět, z té minulosti?
Určitě se dá stavět na určitém sentimentu, který tam je ze strany Koreje. To znamená, že jsme stále vnímáni ne jako nepřítel, i když stojíme dnes na té druhé straně, ale jsme země, s kterou i ten severokorejský režim by měl zájem nějak komunikovat. My se tohoto komunikačního kanálu také nechceme zříkat, proto patříme mezi zastánce zachování úřadů v Pjongjangu. Z Evropské unie je tam těch úřadů jenom 7 a my rozhodně si tento komunikační kanál s Koreou chceme zachovat, protože vlastně jeho prostřednictvím jim můžeme říkat i to, že s nimi třeba v něčem nesouhlasíme, anebo na ně vytvářet určitý nátlak, tak, jak to po nás i Evropská unie nebo další uskupení chtějí.
Otázkou je, zda takový přístup má naději na úspěch.
Já si myslím, že teď právě v posledních týdnech určité naděje svitly. My pevně doufáme, že jak nový přístup Spojených států, nový přístup Jižní Koreje, stupňující se tlak na Čínu, kde se asi všichni shodneme, že má vlastně největší vliv na Pjongjang. Tak všechno tohleto dohromady vypadá, že by třeba snad konečně mohlo začít nést nějaké ovoce, i když to určitě nebude nějaký bombastický průlom, ale jak my jsme zvyklí v diplomacii, i malý posun může být velkým příslibem do budoucna, tak doufám, že aspoň ten malý posun ten nastane.
A ten, jak by mohl vypadat ten malý posun?
Ten by mohl vypadat tak, že se třeba obnoví nějaký formát jednání, jako byla skupina 6 za účasti obou korejských států, Spojených států, Číny, Ruska a Japonska. Může to být tento formát, může to být formát třeba zúžený. Naopak do toho může být zapojena třeba nějaká mezinárodní organizace, jako Organizace spojených národů.
Ale v těch 6 stranných jednáních není země Evropské unie. Co by mohla Evropa dělat v tomto směru?
Evropská unie se snaží být tím hráčem, který přispívá k tlaku na Severní Koreu, aby začala jednat, aby zlikvidovala svůj raketový a jaderný program.
Chceme být u toho, až se situace v KLDR obrátí, ale jaká je pravděpodobnost, že se tak stane v blízké budoucnosti?
To si opravdu netroufnu nějak předpovídat. Na druhou stranu, ale všichni vidíme, že chování Severní Koreje už směřuje k nějakému bodu, kdy z jedné strany nebude návratu, jestliže dneska už pravděpodobně mají technologie jaderných zbraní, bude se tomu třeba nějak postavit. My pevně doufáme, že se všechno vyřeší opravdu mírovou a diplomatickou cestou, že nebude třeba vojenských řešení, které určitě by nebylo dobré ani pro Koreu, ani celé okolí. Ale ty technologie už jsou dneska tak daleko a retorika se posunula tak daleko, že si těžko dovedeme představit, že se tohle bude ještě další desetiletí stupňovat. To znamená, směřuje to k nějakému bodu obratu.
Kvůli mezinárodním sankcím se mezi našimi zeměmi prakticky vůbec neobchoduje. Embargovány jsou i bankovní převody. Korejská ambasáda v Praze má jen jeden účet. Vzájemné projekty tedy neexistují vůbec žádné?
Poskytovali jsme tam v omezené míře rozvojovou pomoc, která byla přímo namířena civilnímu obyvatelstvu, které nemá nic společného s režimem. Takový asi nejviditelnější český projekt byla výsadba asi 1000 hektarů jabloní A podle zpráv našeho velvyslanectví v Pjongjangu tohleto úsilí zanechalo opravdu dost silné kořeny a ty jablka jsou tam velmi hojně kupována a dokonce se i ví o tom, že jsou z České republiky.
Takže to lze hodnotit veskrze pozitivně.
To je určitě pozitivní věc.
A jaké doporučení má ministerstvo zahraničí pro případné zájemce o turistiku do KLDR i s ohledem na smrt amerického občana, kterého z korejského vězení propustili relativně nedávno ve zuboženém stavu?
Severní Korea rozhodně nepatří mezi oblasti, kam bychom doporučovali našim občanům cestovat. Když už se tam někdo dostane, tak musí samozřejmě respektovat veškerá specifika země a musí počítat s tím, že se tam na i nějaké drobné prohřešky, které jinde by se vůbec neřešily nebo by se nad nimi mávlo rukou, tak v režimu, který vládne v Severní Koreji, tak to může být úplně z jiné kategorie, viz případ teda s tím americkým občanem. My máme proti Američanům právě jednu velikou výhodu, že když už by k něčemu takovému došlo, tak určitě budeme mít lepší pozici právě pro vyjednávání s místními úřady.
Uzavírá ředitel odboru Asie Ministerstva zahraničních věcí Martin Klepetko. Čas pro téma vztahu se Severní Koreou jsme vyčerpali. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Lucie Vopálenská.